taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Mina olen Allan Kroll ja me räägime täna piiblist. Eelmistes saadetes on päris pikalt olnud juttu siin piibli kujunemisloost, piibli tekkimisest. On olnud juttu piibli kaanonist, miks meil on just sellised raamatud ja mitte mingisugused teised raamatud. Ja täna ma tahaks rääkida vähemalt minu jaoks sellisest põnevast teemast nagu piibel ja arheoloogia. Ehk siis me hakkame tuhnima ajaloos. Hakkame tegelema selliste asjadega, selliste näidetega, mis võib olla mõne jaoks on uued ja täiesti enne kuulmatud, ei ole varem nende asjadega tegelenud. Ja ma põhjendan ka kohe ära, miks nendega üleüldse tegelda oleks tarvis. Ja nagu baas kirjakohaks ma loeksin Pauluse esimesest kirjast korintlastele ja see on peatükk 15 ja siit sammist 12 kuni 19. Ja ta ütleb sinni, aga kui Kristus kuulutatakse, et ta on surnust üles äratatud, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnut üles tõusmist? Aga kui ei ole surnut üles tõusmist, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutus tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis Jumala vale tunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema pole äratanud, kui surnud üles ei äratata. Sest kui surnuid ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud, aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud. Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme kõigist inimestest kõige armetumad. Tekib küsimus, et mis on sellel kirjakohal pistmist arheoloogiaga. Sellel on täiesti otsene seos ajalooga ja kaasaratud siis ka arheoloogiaga. Ei piisa lihtsalt sellest, et me tunnistame mingisuguseid tõsiasju või mingisugused õpetusi, vaid need peavad rajanema reaalsetel ajaloolistel sündmustel. Ja kui me vaatame kas või näiteks Jeesuse inkarnatsiooni, ehk siis tema lihaks saamist, siis ajalugu see, et ta reaalselt mingis ajas, mingil hetkel, mingis kohas sai lihaks, sündis inimesena, elas, tegutses ja toimis, see ajalugu on fundament, mille peale meie usk ehitub. Ei ole lihtsalt üks kõik, mida ma usun. Ma võin sama hästi uskuda Kalevi poega või mida iganes seitsed kitsed alle, aga asja mõte on see, et teoloogiline tähendus, nii nagu me sellest kirjakohast siin loeme, tuletati ajaloolistest sündmustest, mitte vastupidi. Kuigi on selliseid liberaalsed teoloogia, kes vastupidist väidavad, aga nendega ma tegelen hiljem. Nii et siis teoloogiline tähendus, see, mida Jeesuse surm tähendama pidi, tulenes reaalset ajaloolistest sündmustest. Ehk siis usu vundament ei olnud lihtsalt mingisugused vagad müüdid või legendid, vaid ajalooline tõde ja siis mingid jäljed, mida see ajalooline tõde nii-öelda maha jättis. Arheoloogia on üks osa sellest, vanad ürikud on üks osa sellest ja nii edasi. Ja Paulus ütleb siin huvitavalt, et kui ei ole toimunud reaalset füüsilist Jeesuse surnust üles tõusmist, siis ta ütleb, et meie jutlus on tühine, teie usk on tühine, siis me oleme Jumala valetunnistajad, siis me oleme siia maani pattude sees ja siis need, kes on usklikena surnud, on hukka läinud. Jutu mõte tal on siis see, et õpetus sellest, mida Jeesus oma surma ja matmise üles tõusmise läbi saavutas, peab tuginema reaalsele ajaloolisele fundamendile. Sellepärast ma ütlesin, et teoloogiline tähendus tuletati ajaloolistest sündmustest, mitte vastupidi, mitte nii, et meil on kõigepealt mingisugune teoloogiline või filosoofiline seisukoht ja siis me püüame hakata seda kuidagi moodi sinna ajalukku sisse kirjutama. See on üks piibli põhitõdedest, et Jumal on ennast ilmutanud inimkonnale oma tegudes, ehk võib ka öelda ajaloos. Kui me vaatame piiblit, siis me näeme, et suur osa piiblist koosneb ajaloolistest materjalidest ja otse loomulikult mingisugused jäljed sellest ju peavad ometi olemas olema. Ja sellepärast ongi mul siis täna selline plaan ja ilmselt järgmistes vähemalt paaris saates kindlasti rääkida piiblist ja arheoloogiast, ehk siis kui palju need ajaloolised jäljed, mida meie siis saame kas ürikute kujul või mingitel muudel viisidel tuvastada, kinnitab piibli usaldusväärsust või ei kinnita seda. Kohe ette ütlen ära, et arheoloogia ei saa tõestada Jumala olemasolu, ega seda, et piibel on Jumala vaimust inspireeritud Jumala sõna, aga arheoloogia saab kinnitada seda, et piibli narratiiv ehk piibli jutustus on ajalooliselt usaldusväärne ja autentne. Ühesõnaga see, mida ma siin püüan saavutada, ei ole mõeldud selleks, et ma nüüd arheoloogiaga kuidagi pidi arvan, et ma suudan tõestada Jumala olemasolu. Või isegi seda, et piibel on Jumala vaimust inspireeritud. Selle ainus eesmärk on see, et näidata, et nii nagu piibel teatud ajaloolisi sündmusi kirjeldab, nii need ka on. Loomulikult meil ei saagi olla kõik võimalike erinevate ajalooliste perioodide ja kõigi sündmuste kohta mingisuguseid ajaloolisi kinnitusi. Mõnekord seatakse see tõestuse latt täiesti ebarealistlikult kõrgele. No, eriti ärritab see, kui kasutatakse erinevaid mõõdupuusid, näiteks piibli ja mingisuguse muu ajaloo võrdlemiseks. Et keegi meist ei eelda ju seda, et meil on tarvis, ma ei tea, Napoleoni DNA proovi või Peeter esimese sõrmejälgi või midagi taolist, et uskuda, et sellised ajaloolised isikud on olemas olnud. Nii et loomulikult me siin ka selles tänases saates ei tule lagedale mingisuguste sensatsiooniliste leidudega, et me oleme siin suutnud leida Abrahami kolju või midagi noa suure varba või midagi taolist. Aga me räägime siis erinevatest perioodidest ja nendest ajaloolistest ürikutest või leidudest, mis kinnitavad piibli autentsust. Ja seda ütlen kohe välja, et kui me vaatame need ajaloolisi ürikuid, erinevaid arheoloogilisi leidusid, siis mitte ükski neist, mis on siiamaani avastatud, ei ole mingilgi määral ümber lükanud piibli sõnumit. Meil on tohutu hulk piibli lugusid ja kirjeldusi, mille kohta ei ole jäänud mingisuguseid arheoloogilisi nii-öelda jälgi, ei ole välja kaevatud midagi, ei ole kuskil mingid ürikuid, aga meil on piisav hulk, et võtta arvesse piibli sõnumit. Ma alustaksin päris varajasest perioodist ja räägiksin kõigepealt sellisest perioodist nagu patriarhide aeg. See on siis Vana Testament, päris need esimesed lood seal. Patriarhidega seoses peab loomulikult meeles pidama seda, et tegemist on nomaadidega, rändrahvaga. Ja otse loomulikult nomaadidest ei saagi jääda palju arheoloogilisi jälgi järele. No kui me vaatame tänapäeval näiteks peduiine ja seda, mis moodi nad elavad, siis siililigi on selge, et nende elutegevusest ei jää just eriti palju jälgi maha. Ja sama peab arvestama siis selle kontingendiga ja nende kirjeldustega, mida me piibist näeme. Kõigepealt tahaks rõhutada sellist tõsiasja, et patriarhide lood, nii nagu me piiblis neid loeme, saavad ajalooliselt ja kultuuriliselt ja sotsiaalselt sobida üksnes sellesse perioodi, kuhu piibel nad ka paigutab. See on kuskil aastat 2000 kuni 1500 enne Kristust ja üksnes ja ainult Lähis-Ida konteksti. Miks ma sellised asju väita saan? Kohe hakkan põhjendama. Ja põhjendan seda siis erinevate selliste arheoloogiliste leidudega sealt samast piirkonnast ja võrdleme neid piiblisõnumiga. Mul ei ole loomulikult aega hakata kõiki neid piiblilugusid ümber jutustama. Ma osun, et kes piiblit on lugenud, saavad koheselt aru, millest ja kellest jutt. Aga võrdluseks ma toon siis teised sarnased sündmused selles samas piirkonnas. Kõige esimene märkimisväärne arheoloogiline leid, mis kinnitab seda, et patriarhide lood ajaloolised, kultuurilised ja sotsiaalsed saavad sobida üksnes sellesse perioodi ja sellesse geograafilisse konteksti, on Ebla savitahvlid. Need avastati Põhja-Süürias aastatel 1974 kuni 1975, Kokku oli 1800 tervet tahvlit ja lisaks sellele 4700 erinevat fragmenti. Ja need Ebla Savi tahvlid on pärit perioodist umbes 2500 kuni 2250 enne Kristust. Nii et päris kauge ja hall aeg. Kui nüüd hakata analüüsima seda, millest seal nende tahvlite peal räägitakse, siis me võime saada päris mitmeid aha-elamusi. No näiteks, Ebla Savi tahvlitel mainitakse esmakordselt piibli välistes allikates kaananlasi. Neid rahvaid, kellega siis Iisraeli rahvas kokku puutus, kui nad tõotatud maale jõudsid või üle 400 aasta varem, kui Abraham seal maal ringi rändas. Seal samuti mainitakse Soodoma ja Gomorra linnasid, mida mõned peavad legendiks, et see on välja mõeldis ja seal räägitakse nendest linnadest samuti. Samuti mainitakse seal piiblis nimetatud ebajumalaid, näiteks nagu Baal. Mainitakse selliseid nimesid nagu näiteks Aadam, Eeva, Noa ja kirjeldatakse ka maailma loomist. Nii et meil on tegemist piibli väliste allikatega, mis kirjeldavad kaudselt otsapidi neid samu sündmusi, millest räägib piiblis esimene Moosese raamat. See on hulk seaduse koodekseid ja meil on seal terve rida erinevaid detailseid kirjeldusi kõik võimalikest kohtuprotsessidest ja kaasustest, mis huvitaval kombel on vägagi sarnane viienda Moosese raamatu seaduse koodeksile. Mainitakse näiteks seal viite tasandiku linna, millest esimene Moosese 14. Peatükk räägib ja kus juures täpselt samas järjekorras nagu piiblis. Aga veel kord tegemist ei ole mingisuguse piibli maha kirjutamisega, vaid enam vähem samast perioodist pärit, enam vähem samast piirkonnast pärit, aga piibli välise allikaga. Samuti räägitakse seal noaaegsest veeuputusest. Detailides loomulikult on erinevusi. Kui üldse veeuputusest rääkida, siis sellest räägivad meile veel kreeklased, hindud, hiinlased, mehiklased, Hawaii elanikud, sumerid näiteks kirjeldavad seda kõik ajaloolise sündmusena, nii et veeuputuse narratiiv või lugu on üle maailmne. Sellest tõepoolest räägivad nii paljud erinevad rahvad, et pidada seda lihtsalt mingisuguseks legendiks tundub minu jaoks naeruväärne. Loomulikult vaieldakse selle üle, milline selle ulatus võis olla, et kas oli kogu maa või mingi piirkond, aga fakt on see, et kui nii paljud rahvad räägivad sellest kui ajaloolisest sündmusest, siis me ei saa seda lihtsalt vaiba alla pühkida öelda, et tegemist on mingisuguse vaga legendiga ja mitte midagi enamat. Soodoma ja Gomorra läheduses, kui on tehtud väljakaevamisi, siis on huvitav, et sealt sellest samast piirkonnast näiteks on esiteks tuvastatud väga tõsist sellist seismilist aktiivsust, ehk siis maavärinaid, ja on leitud külluslikult bituumenit, me võime öelda siis väävlit, mis on ka tõendid suurest põlengust Soodoma mäe tipus. Ja siis oletatakse, et tõenäoliselt surnu mere all olev nafta maardla plahvatas ja see oli siis see põhjus, mille tõttu need linnad seal hävisid. Piibel kirjutab selle vaimsest või vaimulikust tagapõhjast või põhjusest, miks see tabas, aga me näeme, et siis arheoloogilised leiud kinnitavad seda, et selline asi tõenäoliselt aset leidis ja mis moodi see füüsilises maailmas võis välja näha.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates me räägime piiblist ja arheoloogiast. Ja enne pausi rääkisin ma ühest leiust, mis avastati Põhja-Süürias aastatel 1974 ja 75. Ja neid nimetatakse Ebla Savi tahvliteks ja siis tõin välja seda, kuidas väga mitmetes detailides see, mida me sealt nendest ürikutest loeme, kattub väga-väga suures osas sellega, mida me näeme piiblist. Järgmine selline arheoloogiline leid, mis ka otsapidi kinnitab piibli, siin tegeleme konkreetselt praegu Vana Testamendi ja Patriarhide ajaga, ja mis kinnitab selle piibli jutustuse ehtsust, on Ur-Nammu koodeks. Kõlab hästi veidrat tänapäeva inimese jaoks, aga sellised need nimed juba tolle siis olid. See on seaduste kogu perioodist 2100 kuni 2050 enne Kristust. Ja huvitaval kombel seal näiteks kirjeldatakse ka piiblis kirjeldatud Paabeli torni ehitamist. Jällegi nii nagu veeuputus, paljude rahvaste legendides on reaalselt olemas, kuigi tänapäeval me võib-olla arvame, et see on mingisugune muinasjutt, aga mingil põhjusel nii paljud rahvad nii erinevates piirkondades üle terve maailma seda kirjeldavad, samuti siis selle Paabeli torni ehitamise lugu. Mina usun, et see oli tõeline reaalne ajalooline sündmus, mitte mingisugune vaga muinasjut ja see sama Urnammu koodeks seda ka kirjeldab. Ja kirjeldab siis nii, et oli üks kuningas Urnammu kuskil aastat 2044-2007 enne Kristust. Need on loomulikult sellised hinnangulised, aga täpselt ei saa neid aastaid nii detailselt määrata. Aga et öeldakse siis nii, et see kuningas hakkas ehitama torni, tsikuraati ehk siis torn templit ja pahandas sellega jumalaid ja jumalad siis hajutasid selle eest inimesed kõikele maailma laiali ja segasid nende inimeste keeled. Nüüd kui me kõrvutame seda piibli jutustusega Paabeli torni ehitamisest, siis loomulikult seal on erinevusi, seal ei räägita jumalatest mitmuses, vaid ainsuses ja erinevaid detaile, mida me seal näeme, me võime loomulikult rõhutada, aga fakt on see, et täpselt nii nagu piiblis kirjeldatakse, et oli selline sündmus, seda me näeme, et kirjeldavad ka teised ajaloolised ürikud ja arheoloogilised väljakaevamised on toonud selle lihtsalt esile. Järgmiseks Mari ürikud. Ja Mari ei ole siis mitte naise nimi, vaid see on jutt kohast. Ja aastatel 1800-1750 enne Kristust on see siis pärit, avastati tänapäeva Süürias aastal 1933 ja kokku oli seal 25 000 savitahvlit. Mari ürikutes samamoodi kirjeldatakse näiteks esimese Moosese raamatu 14. peatükis kirjeldatud kuningate sõda, kes seda lugu mäletab, seal on juttu selles, kuidas ühelt poolt viis, teiselt poolt neli kuningat oma vahel sõtta läksid ja siis Soodoma kuningas oli seal üks asjamees. Ja selles samas ürikus, mida ma siin just mainisin, nendes Mari ürikutes kirjeldatakse seda lugu täpselt samamoodi. Piiblis nimetatakse ühte neist kuningatest Ariokiks. Mari ürikutes nimetatakse Ariwukiks. Nii et isegi juba kõlajärgi võib aru saada, et tõenäoliselt tegemist on ühe ja sama isikuga. Ja samuti seal Mari ürikutes räägitakse kellestki Abrahami nimelisest. No see loomulikult me ei saa nüüd 100%-liselt tõestada, et jutt on sellest samast Abrahamist, kellest piibelgi räägib, aga miks ma neid detaile niimoodi loetlen? Need on sellest piirkonnast, samal ajal, kus piibli need jutustused siis aset leidsid, sealt samast piirkonnast päritürikud, mis kirjeldavad asju sarnaselt nagu piibel. Miks seda on oluline mõista? Siin on üks põhimõtteline, aga väga lihtne põhjus. Suur osa liberaalsest teoloogiast paigutab kogu selle esimese Moosese raamatu sündmustiku sajandeid või isegi aasta tuhandeid kaugemasse perioodi. Tähendab meile lähemasse siis ajaloos hilisemasse perioodi ja ütleb, et ei mingil juhul neid asju sellel ajal kirja panna ei saanud. No öeldakse näiteks, et kas need kirjutati siis kuskil Saalomoni ajal või veel pärast teda või üldse testamentide vahelisel perioodil, see on absurd. See ei saa mingil moel vett pidada ja ma hiljem toon välja ka põhjused, miks. Nii et siis Mari ürikutes me näeme samuti tervet rida sarnasusi esimese Moosese raamatu erinevate sündmuste kirjeldustega. Samuti Nuzi savitahvlid. 16. sajandist enne Kristust 5000 savitahvlid avastati need aastal 1925 Põhja-Mesopotaamias. Ja ka need savitahvlid, mis seal tavastati, kinnitavad siis mitmete piiblis mainitud linnade olemasolu, räägivad mitmetest sarnasustest näiteks piiblis mainitud patriarhide ajaga, samuti kirjeldatakse mitmeid sarnaseid tavasid. No näiteks see, kuidas Abraham oma abikaasat Saarat nimetab oma õeks ja kirjeldatakse sellist tava, kus lapsi võidi saada ka näiteks ümardaja kaudu, ehk siis võeti naissulane teenija võeti liignaiseks, tema kaudu saadi lapsi, need adopteeriti endale. Räägitakse teeravitest, sellistest kodustest ebajumalatest, mida kasutati. Räägitakse esmasünni õiguse müümisest, mida me näeme siis Jaakobi ja Eesavi loos. Ja samuti terve rida nimesid, mis meil on ka piiblist tuttavad. Ja nagu ma ütlesin, see on pärit 16. sajandist, enne Kristust loomulikult, ja kirjeldatakse siis sellised sündmusi, mis väga suures osas kattuvad sellega, mida me näeme esimesest Moosese raamatust. Lihtsalt illustratsiooniks üks lõik Nuutsi Savi tahvlitelt ja on siis tekst, mis kui me nüüd seda kuulame, kõlab üsna sarnaselt sellele, mida me näeme Abrahami ja tema naise Saara ja Haagari loos. Ja tekst kõlab siis nii. Kilimninu anti Shennimale naiseks. Kui Kilimninu toob lapse ilmale, siis Shennima ei tohi võtta endale teist naist. Aga kui Kilimninu ei sünnita lapsi, siis peab ta võtma orja tüdruku Lullumaalt ja andma ta Shennimale naiseks. Ja mis puutub konkubiini, ehk siis liignaise lastesse, Kilimninu ei tohi neid ära saata. Mäletame võibolla piiblist seda, kuidas Abraham ja Saara on saanud Jumala käest tootuse, et nad saavad lapse, nad on hulka aega seda oodanud tulemusteta ja siis ühel hetkel lõpuks tulevad sellisele järeldusele, et ilmselt Jumal pidas silmas seda, et lapse me saame ainult, et adopteerime. Täpsemalt nii, et siis Saara pakub välja, et Abraham võiks võtta tema teenija tüdruku Haagari endale liignaiseks, konkubiiniks siis saada temaga selle lapse ja siis võetakse seda otse kui tõotatud last. No otse loomulikult Jumalale see asi vastu võetav ei olnud ja nagu me näeme, et selle tagajärgi siia maani lähisidas me peame nii-öelda neid vilju nägema ja sööma. Aga ühesõnaga väga sarnane lugu sellele tekstile, mida ma siit lugesin ette, et kui ei suuda naine sünnitada lapsi, siis öeldakse, et võib võtta orjatüdruku anda liignaiseks ehk konkubiiniks ja siis need lapsed, keda see liignaine sünnitab, neid ei tohi ära saata, neid ei tohi jätta pärandusest ilma. Ka see sama esmasünni õiguse müümine, mida me näeme näiteks kas või Jaakobi ja Eesavi loos, ka see oli tol ajal tuntud tava. Oluline on seda sellepärast ka mõista, et paljud nendest tavadest sel ajal, kuhu näiteks liberaalsed teoloogid need lood või nende kirjapanemise paigutavad, olid ammu ilma inimeste mälust kustunud. Ühesõnaga keegi ei mäletanudki enam tõenäoliselt sel ajal, et sellist asja kunagi oli tehtud, kui ei oleks olnud piibli üles tähendust. Esmasünni õiguse müümise kohta näiteks selline kirjeldus, et samat Nuutsi Savi tahvlitelt, et mainitakse kedagi Tupki Tilla nimelist meest, kes andis pärandi õiguse metsasalu kohta oma vennale Kurpazahile 3 lamba eest. Ühesõnaga, et see kuulus talle, aga ta müüs suhteliselt naeruväärse ja väikese hinna eest selle oma vennale maha. Samuti seal räägitakse kellestki väimehest, kes sai oma valdusse perekonna Jumala kujud, need samad teeravid siis, millest ka piiblis räägitakse, ja sai sellepi endale õiguse oma eia varandusele. Kõlab täpselt üks ühele nagu Jaakobi ja Laabani ja Raheli lugu vanast testamendist. Kusjuures on ka nimetatud seda, et nende jumalakujude varastamise eest karistati surmanuhtlusega. See ka selgitab seda, miks Jaakob ütles, et kelle juurest need teeravid nüüd üles leitakse, see tuleb hukata. Nii et siin on ainult mõned üksikud näited. Järgmises saates ma toon neid veel terve rea välja, aga kõigi nende näidete mõte on see, et need kirjeldused sellest või enam vähem samast ajaperioodist ja samast piirkonnast üks ühele põhimõtteliselt näitavad seda, et need olid tavad, mis sellel ajal selles piirkonnas olid üldlevinud. Nii et meil ei ole põhjust kahelda selles, et piibli sõnum või kirjeldus nendest sündmustest on mingisugune 1000 või 1500 aastat hiljem kirjutatud. Mina olen Allan Kroll ja jätkan selle teemaga juba järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
I'm